komisyaları bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı 7 perde arkasındadır.
Bir tane darına vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almışım.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yanazanın kıymeti başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesiniz ama o mənimdür əgər oxud buram əl çıxın. Biz bütün qanuni konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. ATƏT-in bəyanatından başlayaq. Azərbaycanda hökuməti tənqid eləyə bilən cəmi bir neçə media qalır. Onlardan birinin də baş redaktorunu Qənimət Zahidi belə sərt cəza ilə susdururlar. Bu ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikla Şaraşdinin bugün verdiyi yazılı bəyanatdır. ATƏT-in Bakı ofisi isə tövsiyə eləyir ki, Azərbaycanda jurnalisti tutanda yerli məhkəmə Avropa Məhkəməsinin qərarlarından presedent kimi istifadə eləsin. Azərbaycan məhkəmələri isə özləri presedent yaradırlar. Azadlıq qəzetinin baş redaktorunu 4 il həbsə məhkum eləyəndə zalda heç vəkil də yox idi. Qənimət Zahidin vəkilləri indi deyirlər ki, məhkəmə qərarını alan kimi apellyasiya məhkəməsinə müraciət eləyəcəklər. Orada da alınmasa axırda gedib Avropa Məhkəməsinə çıxacaqlar. Qənimət Zahidi azad eləyə bilərlərmi? Yoxsa onu ona görə tutmayıblar ki, sonra da buraxalar? Səadət Akif qızının reportajı.
Ötən həftənin sonu 4 il azadlıqdan məhrum edilən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin vəkilləri artıq Avropa Məhkəməsinə hazırlaşırlar. Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, onlar vaxt itkisinə yol verməmək üçün Avropa Məhkəməsinin daxili prosedur qaydasından istifadə eləmək fikrindədirlər.
Şikayətin ilk mətnini göndərirsən, daxili müdafiə vasitələri tükənməsə belə. Və daxili müdafiə vasitələri tükəndikdən sonra sadəcə olaraq qərarlar göndərsən ki, artıq daxili müdafiə vasitələrini biz tükəndirdik.
Qənimət Zahidin ittiham olunduğu xuliqanlıq maddəsi Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında öz əksini tapmasa da, vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, onlar ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozulmasını əsas götürəcəklər. Bu məsələ ilə bağlı da onların kifayət qədər sübutları varmış. Vəkil deyir ki, onların bir neçə ay çəkən məhkəmə prosesində təklif etdikləri faktlar araşdırılmayıb. Qənimət Zahidin təqsirsizliyini sübut etmək üçün qaldırdıqları vəsaitə təmin edilməyib. O cümlədən hökm vəkillərin iştirakı olmadan verilib. Elçin Sadıqovun sözlərinə görə onlar məhkəmə prosesinin materiallarını da ingilis dilinə tərcümə edəcəklər.
Hökmün özünün ədalətliyi baxımından bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir ki, məhkəmə qərarı bütün hallarda obyektiv müşahidəsini inandırmalıdır. Biz sübut elədik ki, Vüsal Həsənov hətta rentgenindən keçməyib. Əgər rentgenindən keçməyibsə, bu hansı obyektiv müşahidəsinə inandıra bilər ki, Qənimət Zahidov təqsirlidir. Hətta mən çıxışımda da bildirdim ki, məhkəmə sizin takip təcələnsin və Vüsal Həsənov yenidən rentgenindən keçirilsin. Məhkəmə bunu təmin eləmədi.
Amma daxili müdafiə azı 6 ay vaxt aparacaq. Elçin Sadıqov deyir ki, indi onlar bir həftə apellyasiya şikayəti verəcəklər. Təxminən 6 aydan sonra, daha doğrusu 4 aydan sonra isə ölkədə prezident seçkisinə rəsmi start veriləcək. Artıq bəzi beynəlxalq qurum təmsilçiləri bildirirlər ki, jurnalistlərin həbsi seçkinin demokratik, azad və şəffaf keçəcəyini şübhə altına alır. Bəzi yerli müşahidəçilər isə hesab edirlər ki, seçki kampaniyasının qızğın çağında prezident həm də bu postda namizəd olacaq İlham Əliyev ictimaiyyətin dəstəyinə jest edib, həbsdə olan jurnalistlərin əfvi ilə bağlı fərman verəcək. Ancaq bəzi media təmsilçiləri də hesab edirlər ki, Qənimət Zahidi buraxmaq üçün tutmayıblar. Məsələn, Günsəhər qəzetinin baş redaktoru Qabil Abbasoğlu deyir ki, hazırki ictimai-siyasi şəraitdə proqnozlarla danışmaq çətin olsa da, böyük ehtimalla Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun həbsdən buraxılmayacağını güman eləyir. Onun fikrincə, hətta beynəlxalq qurumların da təzyiqi təsirsiz qalacaq.
Qənimət Zahidin həbsi indiki mərhələdə, belə həssas mərhələdə həbsi bir daha sübut elədi ki, bizim təhlillərdə nəzərə almağa çalışdığımız o beynəlxalq amil faktoru ümumiyyətlə mövcuddur.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əli Kərimlinin fikrincə, Qənimət Zahidin həbsinin seçki prosesinə birbaşa dəxli var.
Bu alternativ tribunanın dağıdılmağı, məhv edilməyi deməkdir. Ona görə də əlbəttə ki, alternativ medianın, azad medianın rəhbərinin həbs olunduğu bir şəraitdə keçirilən seçkiləri heç kim demokratik saya bilməz.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, Qənimət Zahid məişət mübahisəsi zəminində həbs olunduğu üçün onun azadlıqdan məhrum olunması seçki proseslərinin demokratikliyini şübhə altına sala bilməz. və o hakimiyyətin rəqibi deyil.
Hesab etmirəm ki, birbaşa təsir edə bilər. Bir adamın həbsi heç bir zaman demokratik seçkini nə poza bilməz, nə onu şübhə altına ala bilər. Amma bununla belə jurnalistlərin birinin həbsi əlbəttə ki, bir qədər ürək ağrıdandır. Mən çox istərdim ki, Qənimət Zahid hərəkətlərində ehtiyatlı olaydı ki, sonu belə almayaydı.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid martın 7-sində Yasamal rayon məhkəməsinin hökmü ilə 4 il azadlıqdan məhrum edilib. Vəkilləri və bir çox beynəlxalq qurum təmsilçiləri onun həbsini sifarişli sayır və dərhal azad olunmasını tələb edirlər.
Səadət Akif qızı. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklaş Araşdı deyir ki, Qənimət Zahid, jurnalist susturulur. Beynəlxalq aləmdən gələn bu qiymətlə Bakıda razılaşırlarmı? İşdən sonra proqramımızın qonaqları müxalifətdən AXCP sədri Əli Kərimli, hakimiyyətdən isə Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü deputat Aydın Mirzəzadə idi. Əli Kərimliyə qulaq asaq.
Elmarın qətlə yetirilməsi haqqında çox danışılıb. Söz vermişdilər ki, bir neçə həftəyə bu cinayət açacaqlar. İndi maraqlanan yoxdur bu işlə. Vahəddin Həziyevlə bağlı cinayətindən heç kim maraqlanmır. Nicat Dağlar, Fikrət Hüseynli, ondan əlavə daha çox Üzeyir Cəfərov, indi Aqil Xəlil, bunlara qarşı olan cinayətlərin biri ilə bunlar maraqlanmırlar ki, bu cinayətlərin açmağına heç olmasa cəhd eləsinlər. Aqil Xəlil, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, hətta onu döyən adamların şəklini də çəkib. Qəzetlərdə şəkil çap olunur. Amma onlar adamlara gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Çünki onlar dövlət siyasətini həyata keçirdib, Aqil Xəlili döyüblər. Amma Qənimət Zahidi bu şəkildə, səviyyəsiz şəkildə şərləmək, yaraşmayan şəkildə şərləmək əlbəttə heç bir hökumətə başucalığı gətirmir. Bilirsiniz, məhkəmə prosesinin əvvəlindən axırına qədər o qədər böyük qanunsuzluq olub ki, mənə çox maraqlı gəlirdi ki, bu hökumət nümayəndələri necə haqq qazandıracaqlar ki, əvvəla Azərbaycanda bu xülqanlıq həqiqətən törənəndə belə, məhkəmə statistikasında xülqanlığa görə 4 il azadlıqdan məhrum etmə məsələsi yoxdur. Hələ xülqanlıq törənəndə belə. İkincisi, bu məhkəmə prosesində bunu beynəlxalq təşkilatlar da gördülər ki, bu əməl olmayıb. Pis qurulmuş bir tamaşa olub. Hər hansı xülqanlıq, hər hansı ağır xəsarət, yüngül xəsarətdən söhbət getmir. Təsəvvür eləyin, bu tapşırılmış ekspert gəlib zərər çəkmişin, həmin orada demək tamaşalar olmuş adamın alnına, sifətinə, əlini sürtməklə müəyyənləşdirib ki, onun sümüyündə sınıq var. Məhkəmənin gedişində vəkillər nə qədər cəhd göstərdilər ki, rentgendən keçsin bu adam, keçirmədilər. Və bu adından da adamı məhkum elədilər. Azərbaycanın qanunvericiliyi imkan verir ki, bu tipli cinayətlər törədilən zaman həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş adam demək girov müqabilində azad olunsun. Bu qanunda birbaşa yazılıb. Yazılmayıb orada istisna ki, bu Qənimət Zahidə aid ola bilməz, jurnalistlərə aid ola bilməz. Girov təklif olundu, xeyir olmadı. Və nəhayət, bütün məhkəmənin o dırnaqarası sübutları hamısı puç olandan sonra bu nə deməkdir ki, heç kimin iştirakı olmadan xəlvəti hökm oxunur. Əgər o hökmü oxuyanlar, əgər bu hökmün arxasında duranlar özlərinin haqlı olduqlarına əmin idilərsə, kimdən utanırdılar, nədən çəkinirdilər, niyə adamların gözünün içinə baxa-baxa onunla haqq hökmü oxuya bilmədilər? Görün, nahaqq o qədər bir mənalıdır ki, hətta bu adamlar da onu adama üzbə-üz deyə bilmədilər. Xəlvəti oxudular bu hökmü. Ona görə də Azərbaycan ictimaiyyətində, dünya ictimaiyyətində aldatmaq mümkün deyil. Qənimət bəy öz sərt tənqidi yazılarına görə cəzalandırılıb, ondan sərt yazılarına görə qisas alınır. Amma mən məmnunam ki, bütün bu repressiv hərəkətlər Azərbaycan demokratlarını susturmaq iqtidarında deyil. Azərbaycanda demokratiya üçün hər cür fədakarlığa hazır olan bir nəsil var. Onlar həm siyasi partiyalarda, həm mətbuatda formalaşır və bu mübarizə davam eləyəcək.
Bütün bunları AXCP sədri Əli Kərimli deyir. İndi isə Aydın Mirzəzadənin dedikləri, YAP Siyasi Şurasının üzvü, millət vəkili Aydın Mirzəzadə.
Birincisi, Aqil Xəlilin, baxmayaraq ki, mən mətbuatı daim izləyən bir adamım, Aqil Xəlilin adına ancaq onun haqqında olay informasiya baş verəndə bildim ki, belə bir insan var. Yəni, bu baxımdan Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur. Bu bir. İkincisi, deməli, iki nəfərin şəkli şəkili və tez-tez qəzetlərdə verilir. Və bildirilir ki, Aqil Xəlili döyənlər bunlardır. Bu üsulla mənim də şəkilimi küçədə çəkib, qəzetlərdə verə bilərlər ki, mən kiməsə qarşı bir olay törətmişəm. Digər tərəfdən, burada bildirilir ki, jurnalistlərə qarşı zorakılıq ona görədir ki, bunların tənqidi səslərini kəssinlər. Mən hesab edirəm ki, hökuməti jurnalistdən əvvəl siyasətçi tənqid etməlidir, müxalifətçi tənqid etməlidir, ondan sonra qəzetçi tənqid etməlidir. Yəni, bugün bizim iqtidarın ən fəal və ən üzdən olan oponentlərimizdən biri bugün studiyadadır. Əlim-əlim kərimlə. Amma bununla belə biz onunla mükamilə apara bilərik. Biz onun ittihamlarına cavab verə bilərik. Bir qəzet yazısına görə kimisə susturmağa indiki iqtidarın ehtiyacı yoxdur. Birincisi, həmin qəzetlərin tirajı durmadan azalır. Çünki alanlar azdır. Belə olan halda biz nəyə görə narahat olmalıyıq? İkincisinə qalan yerdə jurnalist kimisə təhqir edir, tutulur, bildirirlər ki, difamasiya haqqında qanun qəbul edilməlidir, buna görə tənqid etmək olmaz. Jurnalist terrorə qarşı çağırış edir və yaxud da hansısa xidmət orqanları ilə əlaqədə tutulur, ittiham edilir, bildirilir ki, bunlar hamısı saxtadır, bu ola bilməz. Jurnalist xuliqanlıq hərəkətidir, yenə də bildirilir ki, olmaz. Elə isə olmazmı ki, biz cinayət məcəlləmizdə bir dəfəli yazır, jurnalisti tutmaq olmaz. Mən şəxsən onun tərəfdarıyam ki, Qənimət Zahid tezliklə azadlığa çıxsın. Ailə başçısıdır, övladları var, belə deyək ki, maraqlı yazıları var. Yəni, bu baxımdan mən onun tezliklə azadlığa çıxmasını tərəfdarıyam. Amma mən prinsipin özünü qəbul edə bilmirəm. Kimsə, jurnalist isə ona toxunulmazdır. Bu xuliqanlıq edə bilər, bu hərəkət edə bilər, digər hərəkət edə bilər. Mən həmin o hadisələri diqqətlə izləyirəm. Birinci gün Qənimət Zahid bildirdi ki, həmin qıza heç bir söz deməyib. Müəyyən vaxtdan sonra və həmin adam gəlib bununla xuliqanlıq hərəkət. Müəyyən bir müddətdən sonra bildirdi ki, bəli, söz atıb, amma adicə küçədə keçən bir qıza söz atılan kimi atıb. Yəni, birinci ilə ikinci fikri ziddiyyatıcı. Sonradan isə bildirir ki, həmin bu idmançı olduğuna görə həmin adlamı çox asanlıqla kürəklərini yerə vura bilir. Yəni, birinci belə səsləndirməsi ilə ikinci açıqlaması bir-birinə ziddiyyə təşkil edir. Yəni, ortada xuliqanlıq hərəkətin olduğu aydındır. Ancaq bununla belə mən razıyam ki, ola bilsin ki, sərt cəza verilir.
Aydan Mirzəzadə, Qənimət Zahidin məhkum olunması haqda bu müxalifət və hakimiyyət nümayəndələrinin dedikləri idi. Kimin argumentləri düzdür, bunu dinləyicimizin öz öhdəsinə buraxırıq. Beynəlxalq aləm Cənubi Qafqaz ölkələrini məhkəmə islahatlarına çağırır, hakimlərin testlə seçilməsini, onlara xüsusi kursların keçirməsini tövsiyə edir. Ancaq bu çağırışlarda dövləti təmsil edən prokurorlar hakimlərin kölgəsində qalırlar. Halbuki prokurorların bəyanatları daha maraqlıdır. Ermənistanda baş prokuror Aqvan Ofsepian deyir ki, Ter Petrosyan nümayişçiləri hipnoz edirmiş. Hipnoz cinayətdirmi?
101.7 FM. 101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Ermənistanın baş prokurorluğu bugün elan edib ki, Yerevanda müxalifət nümayişi zamanı meydanda gecələməyə hər nümayişçiyə 5000, 10000 dram verilirdi. Bu da dollar hesabından 16 dollardan 32 dollara kimidir. Xatırladaq ki, nümayişlər zamanı tərəfsiz mənbələr, Reuters, Associated Press, DPA agentlikləri tamam əksini deyirdilər. Xəbər verirdilər ki, nümayişə gələnlər demokratiya tələbi və ümidinlə gəlirlər. Rəsmi nəticələrə görə Ser Sarkisyan udduğu seçkilərdən və buna müxalifətin Levon Ter Petrosyan tərəfdarlarının etirazından və fövqəladə vəziyyət elan olunandan sonra Ermənistanda 59 adama ittiham irəli sürülüb, bunu da bugün prokurorluq deyib. Röşən Qəmbərovun reportajı.
Keçən həftənin axırı Konstitusiya Məhkəməsi müxalifət lideri Levon Ter Petrosyanın seçkinin nəticələrinə şikayətini təmin eləmədi. Qərar belə oldu ki, seçki ədalətli keçib bəzi qanun pozuntuları olub, onları araşdırmaq üçün prokurorluğa göndərəcəklər. Amma həmin pozuntular Konstitusiya Məhkəməsinin fikrincə seçkinin ümumi nəticələrinə təsir edə bilməzdi. Keçən həftənin axırı həm də 20-dən çox qadın Yerevanda fövqəladə vəziyyəti pozub. Qara paltar geyinmiş qadınlar şəhərin mərkəzi ilə yürüş keçiriblər. Bir həftə qabaq polislə mitingçilər arasında toqquşmada 8 nəfərin öldüyü yerə gəliblər. Həmin küçələrin kənarındakı ağaçlara onlar ağ qərənfillər və qara lentlər bağlayıblar. Yürüş 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü keçirilib. Fövqəladə vəziyyət mitingləri, yürüşləri qadağan eləyir, amma polis qadınların aksiyasını dağıtmayıb, onları müşahidə edib və bir müddət sonra çalışıb ki, qadınlar zor işlədilmədən dağılışsınlar. Qadınlar Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinə deyiblər ki, qanlı hadisədən 7 gün keçir və onlar ölənlərin ruhuna dualar oxumağa gəliblər. Yenə gələcəklər, hətta onlara qarşı silah işlədilsə belə və bununla göstərəcəklər ki, onları ruhdan salmaq mümkün deyil. Aksiyacı qadınlar arasında toqquşmalarda tutulan gənclərin yaxınları da olub. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Ermənistan üzrə nümayəndəsi Karin Ohancanyan deyir ki, müxalifətin fövqəladə vəziyyətin ləğvindən sonra yenidən mitingləri bərpa edib etməyəcəyi haqqında indidən nəsə demək çətindir, çünki toplantılar qadağan olduğu üçün onlar bir yerə yığışıb qərar verməsi mümkün deyil. müxalifət lideri Levonter Petrosyan isə de-facto ev dustağıdır. Amma Karen Ohanjanyan bildirir ki, cəmiyyətdə hakimiyyətlə cəmiyyət arasında böyük bir uçurum yaranıb və həmin uçurum hadisələrin gələcək inkişafına mütləq təsir eləyəcək. Aşağılar əvvəlki kimi yaşaya bilmir, yuxarılar da əvvəlki kimi idarə eləyə bilmir. Yadınızdadır mı sosialist inqilabı haqqında deyilənlər? Bax, Ermənistanda da vəziyyət belədir. Yəqin ki, insanlar sərbəst toplaşmaq azadlıqlarından yenə istifadə eləyəcəklər və bəlkə də bundan sonra hansısa kompromislər mümkün ola bilər, məsələn, parlament buraxıla bilər. Çünki parlamentin indiki tərkibi cəmiyyətdəki hazırki qüvvələr nisbətinə cavab vermir. Karen Ohanjanyan. Bu arada həm də Ermənistanın baş prokuroru Hovsepian maraqlı açıqlama verib. Deyib ki, müxalifət lideri Levonter Petrosyan və onun müttəfiqləri əhalini kütləvi hipnoz eləyiblər və ölkə rəhbərliyini devirmək üçün özlərinə dəstək qazanmaqdan ötürü psixoloji trüklardan istifadə eləyiblər. Hovsepianın sözlərindən belə çıxıb ki, bu seçki sonrası ixtişaşlarla bağlı açılan cinayət işinin bir hissəsi olacaq. Baş prokuror deyib ki, tədqiqatda təkcə hüquq mühafizə orqanları yox, psixoloqlar və psixoterapevtlər də iştirak eləyəcəklər. Hovsepian bildirib ki, rəsmi nəticələrə görə Terpitrasiyana 350 min adamın səs verməsi kütləvi psixozun nəticəsidir. Baş prokuror bildirib ki, ümumilikdə 70-ə yaxın müxalifət fəalı tutublar. Terpitrasiyan isə deyir ki, onun 100-ə yaxın tərəfdarı həbsdədir. Onlarla adam qaçıb, gizlənib. Baş prokuror deyir ki, 50-dən çox adama qarşı hakimiyyətin qəsb edilməsi kütləvi ixtişaşların təşkili və belə ixtişaşlarda iştirak ittihamı irəli sürülüb. Hovsepian bildirib ki, Terpitrasiyan da həbs oluna bilər. Çünki onun sözlərinə görə tutulanların verdikləri ifadələr göstərir ki, hər şey mərkəzdən idarə olunub. Ermənistandan olan politoloq Yervan Bozayan hadisələrin mümkün inkişaf ssenarilər haqqında belə deyir. Əgər hakimiyyət narazılığın yeni dalğasının qarşısını almaq üçün hansısa siyasi, iqtisadi və sosial addımlar atsa, gərginlik getdikcə azalacaq. Amma əgər iqtidar ancaq zorakı təzyiq metodlarından istifadə eləsə, bunun heç bir müsbət effekti olmayacaq və biz yeni çalxalanmaların şahidi olacağıq.
Bunlar Yerevanda olanlardır, Azərbaycana qayıdaq, Azərbaycanda da maraqlı hadisələr olur. Ola bilərmi, özəlləşdirmə çekini verib məhsədə səhm alasan, sonra gedib məhsənin özünü tapa bilməyəsən?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu səhər Bakıda 11 məhsənin səhmləri çek satışına çıxarılıb. Ancaq nədənsə bundan çox adamın xəbəri olmayıb. Belə tədbirlər niyə elansız keçirilir? Çeki verib məhsədə pay alan sonra dividend ala bilirmi? Bundan mənfəət götürə bilirmi? Və pay aldığın məhsə yerində olurmu? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Bu səsküy Dövlət Əmlak Komitəsi yanında aksiyon mərkəzindədir. Səhər saat 4-dən növbət tutan Vidadi Süleymanov Fərraza çıxarılan müəssisənin səhmlərini əldə eləmək üçün əlində olan çekləri özəlləşdirmə paylarını aksiyon mərkəzinə vermək istəyir. Amma deyək ki, çoxdan növbəyə dursa da nədənsə onun növbəsi çatmır. Elə ona görə də çekləri qəbul edən mərkəz əməkdaşı ilə mübahisə eləyir. Hərrajda iştirak edənlərin dediyinə görə jurnalistlərin aksiyon mərkəzində olması xəbəri yayıldığından hələ bir qədər sakitlikdir. Başqa vaxtlar aksiyon mərkəzində belə narazılıqlar daha çox olur. Aksiyon mərkəzində hay-küy yenicə yekunlaşmışdı ki, onu da öyrəndim ki, burada çek qoyuluşu ilə bağlı müəyyən məhdudiyyətlər də var. Hərrajda iştirak edənlərin dediyinə görə onlardan 20-dən artıq çek götürülmür. Çek hərrajında iştirak edən həmsöhbətim Hafiz Babalının dediyinə görə o 100 pay qoymaq istəsə də ona gözləməyə məsləhət görüblər.
100 pay təqdim edim görə götürəcəklər yoxsa yox? Yoxlayaq praktikada görə bu alınır yoxsa yox? Bu problem həqiqətən var. Yəni bu problemi danmaq lazım deyil.
Bakıdakı müəssisələrdən birinin səhmdarı olan Münə xanım Baxşıyeva isə aksiyon mərkəzində problem görmür. Deyir hər şey hərraj başa çatandan sonra başlayır. Onun sözlərinə görə nəvəsi ilə bircə 10 özəlləşdirmə çeki qoyub, ondan gəlir gözlədikləri vaxtda məlum olub ki, həmin zavodu söküb yerində çox mərtəbəli yaşayış binası tikirlər.
Katlavan qazıyıblar. Torpaq da deyir, sizin deyil. Siz idarəyə qoymusunuz, idarə də ləğv olunub. Əgər bu ləğv olunacaqdısa, niyə bunu hərraca çıxartdılar?
Aksiyon mərkəzinin mətbuat katibi Elçin Əliyev isə çek hərrazında sayla bağlı hər hansı limit olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə, kimin nə qədər çeki varsa hərraca çıxarılan müəssisəyə qoya bilər. O, bu barədə yayılan məlumatları təqsib eləyir. Aksiyon mərkəzindəki narazılıqlara növbədən kənar çek qəbuluna gəlincə Elçin Əliyev deyir ki, bu məsələdə mərkəz əməkdaşları yox, hərrajda iştirak edənlər özləri günahkardır. Onlar bir-birinə imkan vermir, bir-birinin növbəsinə girirlər. Bu da narazılıq yaradır. 1997-ci ildən bəri keçirilən aksiyonların əksəriyyətində iştirak edən Tahir Axundov da çek hərrajını adi bir məsələ sayır. Deyir, əsas məsələ auksiyonda iştirak etmədən müəssisələri ələ keçirən oliqarxlarla mübarizədir.
Bir qrup oliqarxdır, hansısa icra hakimiyyəti orqanına arxalanır. Məsələn, nə ona prokurorluq deyib, vergilər nazirinə yazmışdır ki, vergi ödəyicisidir. Bunun yerin bizə deyin, cavab deyir ki, bizlik məsələ deyil.
Tahir Axundov deyir ki, ən çox rast gəlinən hallardan biri də odur ki, müəssisə özəlləşdirilir, auksiyona çıxarılır, amma sonradan həmin müəssisənin səhmdarları o müəssisəni tapa bilmir. Ya da həmin müəssisənin rəhbəri səhmdarları heç tanımaq istəmir.
Müəssisə var, gizlədirlər. Deməli, onun torpağından nəyinənsə hansısa bir oliqarx var adam götürübdü zoraki yolla. Vəzifəli şəxslərdə, əmlak kooperativinin rəhbərliyi də ona söz deyə bilmir.
Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zürab İsmayıla görə əslində auksiyonlarda çeklərə qoyulan məhdudiyyətlər səbəbsiz deyil. Belə ki, müəssisənin nəzarət paketinə sahib olmaq istəyən şəxs bunun üçün həm rüşvət verir, həm də auksion mərkəzinə müəyyən qədər çek verir. Verilən rüşvətdən daha çox pay götürmək istəyən auksion mərkəzləri isə nəticədə başqa adamların çox sayda çek qoymasına məhdudiyyətlər yaradırlar. Zöhrab İsmail deyir ki, bazarla əlaqəli olduğundan bəzi auksion mərkəzləri çekləri özləri də toplayır. Hazırda dövriyyədə olan çeklərin istifadə müddəti 2010-cu il yanvarın 1-də başa çatır. 1997-ci ilin martından vətəndaşlara verilən özəlləşmə paylarının çox səsəllərdə qaldığından onun istifadə müddəti 4 dəfə uzadılıb. Təxminən 50%-ə qədər hələ də əllərdədir. Onun da təxminən 60-70%-nin xarici vətəndaşlarda olduğu bildirilir.
Maarif Çingizoğlu, burada baş verənlərə hələ növbəti verilişlərimizdə daha ətraflı qaydaçıyıq. İndi isə qonşu İrana keçək. İranda son aylar İslam geyim qaydalarını pozanlara qarşı çox sərt tədbirlər görülür. Ancaq bu, İran gənclərini dəblə geyinmək istəməsinin qabağını ala bilmir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
İranda qısa şalvar giyinmək olmaz ya qadın baş açıq gəzə bilməz. Polis belələrini tutanda polis məntəqəsinə aparır, cərimə eləyir. Ancaq belə giyinənlər var, öz də təkcə dəbə görə yox. Belə gənclər həm də İranda tətbiq olunan İslam geyim qaydalarına etiraz edirlər. Onların fikrincə İslam geyim qaydaları adından cəmiyyəti sadəcə nəzarətdə saxlamaq istəyirlər. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
İran qadınları deyirlər ki, geyimə dəbə gələndə onlar ikili həyat tərzi keçirirlər. Küçədə gəzməyə çıxanda örtülü geyinir, qonaq gedəndə dostları ilə yığışanda ürəklərinin səsinə qulaq asırlar. Qolsuz köynək, dekolte, qısa şalvar, nə istəyirlər geyinirlər. İraj Cəmşidi İranda jurnalisti deyir, hökumətin cəmaatın şəxsi həyatına qarışması əhalini, xüsusilə də şəhər adamlarını məyus eləyib. Bəzi adamlar qadağalara məhəl qoymamağa çalışır.
Rəsmi qadağalar cəmaatın geyim tərzini dəyişə bilmir. Bəzən bu qadağaların əks effekti olur. Geyimlər əvvəlkindən daha liberaldır. Bu o deməkdir ki, cəmaat bu fərmanlara müqavimət göstərir.
Avropanın məşhur kosmetika şirkətlərindən birinin Tehrandakı təmsilçisi Əli Məhəmmədi də belələrindəndir. Əli Məhəmmədi, ya da özünün dediyi kimi Əli M., deyir ki, pulunun çoxunu paltara, saçına, bir də dərisinə qulluq eləmək üçün aldığı əşyalara xərcləyir. Çünki dəblə geyinmək onun üçün həm də hökumətə etirazı forması olub. Dediyinə görə elə bir az əvvəl saçlarını yeni formada kəstirib, qaşlarına forma verib. Halbuki İran qanunları hamıdan ciddi geyim tələb eləyir. Qadınlar hicabsız, başı örtüksüz gəzə bilməz. Kişilərə də qalstuk, qolu qısa köynək, gödək şalvar geyinməyə, müxtəlif saç düzümü ilə gəzməyə icazə verilmir. Qaydaları pozanları cərimə, hətta həbs cəzası gözləyir. Amma bütün bu qadağalar Əli Məhəmmədinin vecinə deyil. Deyir, onun kimi İranlı milyonlarladır. Sadəcə küçüyə çıxanda adi örtülü paltarda gəzir, imkan olan kimi öz üslublarında geyinirlər.
Mən tez-tez Fashion TV-yə, World Fashion kimi kanallara baxıram. Mənim ən çox sevdiyim marka Dolce & Gabbana-dır. Paltar alanda bu üslubu dəyişməməyə çalışıram. Bəzən elə Dolce & Gabbana-dan alıram. Məsələn, dünən Dolce & Gabbana-dan bir cüt ayaqqabı almışam. Gümüşü rəngli, qırmızı haşiyəli ayaqqabılardır.
Tehranda məşhur brendlərin dəbdəbəli mağazaları çoxdur və o mağazalarda qərb modelyerlərinin hazırladığı paltarları, o cümlədən İranda qadağan olunan dar kişi şalvarlarını almaq olar. Amma Əli Məhəmmədinin dediyinə görə məşhur brendlərin çoxu, məsələn Christian Dior ya da Versace İranda kosmetika satır. Belə markaların İranda paltar mağazaları olmur. Ancaq bu da İranlıların dəbə meylinin qarşısını ala bilmir. Məşhur markadan olan 600 dollarlıq ayaqqabının eynisini İranda 60 dollara almaq asandır. Jurnalist Cəmşid deyir ki, geyimlə bağlı qadağa elə belə məsələ deyil. İran cəmaatı istənilən an ayağa qalxa bilər. Ona görə hökumət hər yerdə nəzarəti saxlamağa çalışır.
Ruzanna Rəşidqızı. Pakistanda isə müxalifət birləşir. Keçən ayki parlament seçkilərini udan müxalifət partiyaları koalisiya hökuməti yaratmaq qərarına gəliblər. Və qərara gəliblər ki, prezidentin son vaxtlar verdiyi bir çox qərarları ləğv elətdirsinlər.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Kontekstdən dərhal sonra tanınmışlar proqramımız efirə çıxacaq. Bu dəfəki qonağımız insan haqları müdafiəçisi Novella Cəfəroğludur. Kontekst proqramımız isə davam edir, Pakistana keçək. Pakistanda parlament seçkilərini udan müxalifət tələb edir ki, prezident Pərviz Müşərrəf keçən noyabrda qovduğu 60-dan çox hakimi yenidən hakimliyə qaytarsın. Xatırladaq ki, bu hakimlər son prezident seçkilərinin nəticələrini şübhə altına aldıqlarına görə işdən çıxarılıblar. Bu hakimlərin ən məşhuru Ali Məhkəmənin keçmiş sədri, Müşərrəfin ən barışmaz tənqidçisi İftixar Çaudridir. Müşərrəf bu ilin əvvəlində Avropa Birliyi ölkələrinə səfər eləyəndə böyük etiraz nümayişlərinə baxmayaraq Çaudrini niyə hakimliyə qaytarmadığını ondan soruşanda belə cavab vermişdi ki, Çaudri rüşvətxordur və siyasətlə məşğuldur. Rövşən Rahiboğlunun reportajı.
Martın 9-da Pakistan parlamentində ikinci ən çox yer qazanan Pakistan Müsəlman Liqasının lideri Nawaz Şərif qətlə yetirilən keçmiş başnazir Binəzir Buttonun Pakistan Xalq Partiyası ilə birgə hökumət yaradılması haqda razılıq əldə edildiyini bəyan edib. Pakistan xalqının tapşırığı ilə Pakistan Xalq Partiyası, Pakistan Müsəlman Liqası ilə birlikdə Demokratik Pakistan uğrunda koalisiya hökuməti yaratmağı öz üzərinə götürür. Əldə olan razılaşmaya görə koalisiya hökumətində seçkinin qalibi olan Pakistan Xalq Partiyası, mərhum Buttonun əri Əli Asif Zərdardin başçılığı ilə rəhbər qismində, Şərifin Müsəlman Liqası isə yardımcı üzv kimi iştirak edəcəklər. Hər iki partiyanın prezident Pərviz Müşərrəfi hakimiyyətdən devirmək məqsədi birləşdirir. İlk növbədə isə yeni koalisiya hökuməti parlament vasitəsilə Müşərrəfin oktyabr ayında qalib gəldiyi prezident seçkisinin nəticələrini ləğv etmək və bu məqsədlə onun kənarlaşdırdığı hakimlərin yenidən vəzifələrinə qaytarılmasını qarşısına məqsəd qoyub. Yeni müttəfiqlər həmçinin Müşərrəfi konstitusiya qanunu olaraq 2002-ci ildə əldə etdiyi öz hökmü ilə parlamenti buraxmaq hüququndan məhrum etməyə çalışacaqlar. Xatırladaq ki, Pərviz Müşərrəf 1999-cu ilin hərbi çevrilişi nəticəsində Nawaz Şərifin hökuməti devriləndən sonra ölkəni idarə edir. Prezident ölkədə əminamanlıq olacağı halda 10 gündən sonra parlamenti yenidən çağırmağa söz verib. Bazar günü Müşərrəfin vəzifədən kənarlaşdırdığı Ali Məhkəmənin keçmiş baş hakimi İftixar Məhəmməd Çaudrinin ev həbsindən azad edilməsi tələbi ilə etiraz nümayişinə çıxan 500-ə yaxın millət vəkili və onların tərəfdarları ilə polis arasında toqquşmalar baş verib. Bu həftə yeni koalisiyanın başnazir vəzifəsinə öz namizədini təqdim edəcəyi gözlənilir. Ortada qalan başlıca sual isə ondan ibarətdir ki, yeni hökumət parlamentdəki üstünlüyündən əlavə, Müşərrəfin hakimiyyətini məhdudlaşdırmaq üçün zəruri olan daha kiçik partiyaların dəstəyini qazana biləcək, yoxsa yox.
Rövşən Rahiboğlu.
Nisbət əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bununla da Kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanınmışlar proqramı ilə davam eləyəcək. Qonağımız insan haqları müdafiəçisi Novella Cəfəroğludur. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.